сыбыры жапырақтардың әр жанның саз әні мекен, шуылы жапырақтардың жалғанның базары мекен, дірілі жапырақтардың арудың төзімі мекен, ғұмыры жапырақтардың ақынның сезімі мекен, сарғайған жапырақтардың үміті ескіре мекен, шалғайдан жапырақтардың сыңсуы естіле мекен, үзілген жапырақтардың көңілі шайқала мекен, жүзінде жапырақтардың өкініш байқала мекен, ұқсайды-ау маған мінезі әлде бұл жай қалып бекен, жапырақ адамның өзі топыраққа айналып кетер. Жоғалған заңы мен заманның қалайша бағымды табармын, еркін боп ержеткен ередім, қарттардың үйіне қамалдым, мұңымды шағамын, біл көкем, болдым ба балама тұл бөтен, бір көйнап бір көскен құрдасым ауылда күңгілдеп жүрмекен, есікке қараймын елеңдеп, олымды күтемін келер деп, атам деп иіліп, сәлем сап, келінім шай құйып беремет, қартайдым, барымнан арылдым, жүректе шын нала, жаным мұң, еркелеп асылған мойныма немерем иісін сағындым, қандай күн құшағын жаяды, басымда жастық жоқ баяғы, тірліктен баз кешіп кетемін, тоналған бағым мен баяны, жүргенім мұңданып, тұнжырап, жүрегім күніге мың жылап, қыран деп ұшырғам қияға, ішімнен шыққан ба сұр жылан, қайтеймін келмесе келмесін, тек қана арулап жерлесін, әкесін жылатқан бұл ұлым, ұлынан қиянат көрмесін.